unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Astăzi vom cunoaște două surori, pe Charlotte și Emily Bronte. Charlotte și Emily Bronte sunt legate în mod inseparabil. Evoluția personală și artistică a celor două surori a fascinat pe cititori aproape la fel de mult ca și povestirile lor. Fiecare dintre ele a remodelat marile nefericiri personale în viziuni artistice marcate de un angajament puternic emoțional, un deziderat atins de prea puțini autori. Charlotte și Emily Bronte erau a treia și respectiv a patra fiică într-o familie cu 6 copii. Tatăl lor, Patrick, fusese vicarul parohiei de Haworth în West Reading, o comunitate pitorească, dar izolată, cu drumuri impracticabile și mlaștini nesfârșite. Mama lor s-a stins din viață în anul 1821, copiii fiind crescuți de o mătușă și puritanul lor tată. Deoarece primele două surori mai mari au murit de tuberculoză luată de la școală, Charlotte și Emily n-au mai urmat cursurile acelei instituții și împreună cu sora lor mai mică, Anne, și fratele Branwell, au fost lăsate de capul lor. Și-au umplut timpul inventând povești fantastice pe care le-au populat cu personaje istorice. Primele poezii și povestiri ale lui Charlotte și Emily, scrise mărunt în caietele confecționate în casă, înfățișează diverse existențe și aventuri din acele regate inventate și formează cheia esențială pentru viziunea artistică a ambelor romanciere. Jocurile imaginare au continuat mult timp după ce au depășit vârsta copilăriei, dar presiunile economice i-au obligat pe copiii Bronte să se desprindă din cercul îngust al familiei și să-și caute un rost în lume. Charlotte și Emily au lucrat ca profesoare, Anne a devenit guvernantă, Branwell, despre care se credea că avea stofă de pictor, portretist, a ajuns nenorocirea familiei din cauza băuturii și a consumului de opiu. În dorința de a menține familia la oaltă, fetele s-au gândit să-și deschidă o școală proprie cu internat. Pentru a-și perfecționa cunoștințele de franceză, Charlotte și Emily s-au înscris la o școală din Bruxelles. Emily a suportat atât de greu despărțirea de plaiurile natale, încât s-a întors aproape imediat în Haworth, lăsând-o pe Charlotte singură pentru a se îndrăgosti de proprietarul școlii, a cărui soție a intervenit prompt și a pus capăt idilei. Charlotte a revenit în West Reading, unde a colaborat cu surorile sale și a scos un volum de poezii publicat pe cheltuiala lor sub pseudonimul Carer, Ellis și Acton Bell. S-au vândut numai două exemplare. Atunci, surorile s-au gândit să exploateze posibilitățile comerciale ale romanului. Anne Bronte a scris Agnes Grey bazată pe experiența ei de guvernantă. Emily a transferat temele explorate de ea în regatul imaginar într-un peisaj, în romanul Le răscruce de vânturi. Iar Charlotte a folosit ca sursă de inspirație experiența din Bruxelles în romanul realist Profesorul. Romanele lui Anne și Emily au fost acceptate spre publicare, însă majoritatea editorilor au respins cartea lui Charlotte. Încurajată totuși de unul dintre aceștia, a transpus câteva elemente ale propriilor povestiri din copilărie în Jane Eyre, care a devenit un succes literar răsunător. Jane Eyre, povestea unei eroine, la fel de ștearsă și simplă ca mine, după cum spune chiar Charlotte Bronte, prezintă în relatarea la persoana întâi evoluția personajului de la copilăria zbuciumată la viața independentă în calitate de guvernantă. Jane se îndrăgostește de patronul său, Edward Rochester, al cărui secret le distrugea șansa de a fi fericiți, până în senzaționalul moment culminant al romanului. Prima ediție a romanului s-a vândut în 6 săptămâni, deși a fost etichetat drept necreștinesc și instigator la revoltă. Insistența lui Jane de a-și urma îndemnul inimii, nesocotind uzanțele și autoritatea, faptul că era dispusă să-l ierte pe domnul Rochester, încântau și șocau publicul victorian. Unul dintre recenzenți afirma că această carte poate că este scrisă de o femeie, dar nu de o lady. Lui Charlotte Bronte s-a repercutat nefavorabil asupra receptării romanelor lui Anne și Emily. Cei mai mulți cititori victorieni au presupus că Agnes Grey și La răscruce de vânturi erau lucrările de ucenicie artistică ale autoarei cărții Jane Eyre, astfel că romanele au fost ignorate. La răscruce de vânturi se distinge prin faptul că este singurul roman clasic victorian care nu a înregistrat un succes de public. În anul triumfului literar al lui Charlotte, Branwell a murit, iar la înmormântare, Emily a răcit și, ulterior, s-a îmbolnăvit de tuberculoză. La sfârșitul anului a murit și Emily. În primăvara anului 1849, Anne Bronte s-a stins și ea din viață, lăsând-o pe Charlotte singură. Aceasta a mai scris 2 romane, Shirley și Villette, iar în 1855 s-a căsătorit cu vicarul tatălui său. A mai trăit încă un an și a murit de tuberculoză în timp ce era însărcinată. Irascibilul Patrick Bronte a supraviețuit tuturor copiilor săi, trăind până la vârsta de 84 de ani. Având în vedere istoria acestei familii și evoluția artistică izolată a lui Charlotte și Emily, definită prin puțină experiență și foarte multe lecturi, nu e de mirare că cele 2 capodopere ale lor, Jane Eyre și La răscruce de vânturi, sunt unice și slujesc într-un mod fundamental la remodelarea formei și posibilităților romanului. Romanul, la cărui sferă de cuprindere fusese definită de Jane Austen ca înfățișarea realistă a vieții și manierelor sociale, a fost extins de surorile Bronte, atât spre interiorul și latura pasională a firii umane, cât și în exterior, către înălțimile și grandoarea elementară a mitului și a tragediei. Jane Eyre, conflictul dintre dragoste și obligație îmbracă forma dramei interioare a conștiinciozității lui Jane. Charlotte Bronte transpune elementele romanului gotic, secretele lui sumbre, presentimentele, coincidențele și atmosfera stranie în călătoria morală și psihologică a sufletului către împlinire. În centrul dramei romanului se află o eroină neconvențională, nemai întâlnită în literatură până atunci. Jane este o ființă ștearsă. Ea se vede nevoită să-și câștige existența într-o societate cu posibilități limitate. Răsplata ei sufletească, dobândită cu greu, este rezultatul unei drame interioare a luptei pentru independență și echilibru emoțional. Nu este de mirare că Jane și creatoarea ei au reprezentat, după opinia unor autori, modelele timpurii ale feminismului. Numită primul istoric al conștiinței private, Charlotte Bronte a fost considerată pe drept cuvânt precursoarea romanului interior din secolul 20, reprezentat de scritori precum Proust, Joyce și Wolfe. Răscruce de vânturi constituie una dintre cele mai mari capodopere literare, ai cărei precursori sunt tragicii clasici și Shakespeare. Drama lui Catherine și a orfanului repudiat Heathcliff și dragostea lor nefericită ilustrează o relație care încearcă să depășească limitele timpului și ale spațiului. Povestea lui Catherine și Heathcliff este atât de imensă și de complexă, încât trebuie să fie recompusă de un narator din afară, domnul Lockwood, un reprezentant al cititorului, căruia îi se explică semnificația unei patimi și a unei iubiri care sfidează orice evaluări standardizate. Când Catherine declară "Eu sunt Heathcliff", această afirmație trebuie luată ca atare. Când Catherine și Heathcliff pun la încercare limitele închiderii în sine într-o încleștare cu timpul și împrejurările, redefinind orice noțiune convențională de păcat și răscumpărare, cititorul are revelația fuziunii pătimașe a două suflete sălbatice, trăind aceleași sentimente de milă și teamă pe care Aristotel le rezervase marilor tragedii. Charlotte și Emily au scris două dintre cele mai vestite povești de dragoste din literatura universală, definind în același timp metodele și viziunea romanului. Nu este de mirare că cititorii care fac cunoștință cu romanele sunt la fel de fascinați și de autoarele lor și încearcă să înțeleagă originile și influența exercitată asupra lor. Geniul lor este unic, iar realizările obținute reprezintă o lecție de imaginație menită să domine adversitatea. Ca artiste literare, amândouă au extins capacitatea romanului de a deveni un instrument cu reverberații poetice. Cadrul emisiunii de astăzi vom face cunoștință și cu George Eliot. Dacă Jane Austen este cea care a folosit pentru prima dată potențialul realist al romanului, George Eliot a dus la perfecțiune această strădanie. Astfel, George Eliot a ieșit victorioasă în lupta romanului pentru câștigarea respectabilității ca formă serioasă de artă și a romancierului de a nu fi privit doar ca un simplu furnizor de divertisment. George Eliot a îmbogățit romanul cu ale sale calități intelectuale, ale unui gânditor de primă mărime și a transformat ficțiunea într-o critică serioasă la adresa vieții, și într-un instrument de profundă investigație socială și psihologică. Prin recenzia sa celebră, Romane stupide scrise de doamne romanciere, incluzând scrierile femeilor din perioada victoriană, George Eliot a câștigat respectul pentru sexul ei, care s-a dovedit capabil de cele mai profunde investigații artistice și intelectuale. După George Eliot, femeile romanciere nu au mai fost nevoite să-și ascundă sexul în spatele unui pseudonim masculin pentru a fi luate în serios. George Eliot, pe numele său adevărat Marianne Evans, s-a născut în Anglia. Era cea mai mică dintre cei 5 copii ai administratorului de moșie, Robert Evans. Marianne a fost un copil serios și studios, care citea foarte mult. În timp ce era la internat, a intrat sub influența carismaticului cleric evanghelist John Edmund Jones. Predicile dramatice și mesajul salvării personale prin credință și sacrificiu religios au atins o coardă sensibilă în inima tinerei adolescente meditative și precoce, care era Marianne. În 1841, fata s-a mutat în Coventry împreună cu tatăl său, care ieșise la pensie, și familia, îngrijorată de fervoarea ei religioasă, a încurajat prietenia ei cu liber cugetătorii locali progresiști Charles și Caroline Bray, în speranța că Mary își va tempera pietatea aproape fanatică. Însă raționalismul filozofic pe care l-a cunoscut prin intermediul noilor săi prieteni a determinat-o nu numai să renunțe la devoțiunea evanghelică, dar chiar să-și piardă de tot credința religioasă. Într-o confruntare cu ceilalți, care a devenit paradigmatică pentru scenele similare din romanele ei axate pe conflictul între independență și datorie, individ și comunitate, Marianne a refuzat să mai meargă la biserică. În cele din urmă, s-a ajuns la un compromis cu familia, prin care Marianne a acceptat să se ducă în continuare la biserică, dar și-a păstrat convingerea potrivit cărea moralitatea personală, nu bazată pe autoritatea unei credințe religioase, trebuie să fie cea precumpănitoare. În ultimii ani și-a asumat rolul de stăpână a casei tatălui său, citind foarte mult și traducând din Spinoza, precum și lucrarea lui David Strauss, Viața lui Isus, o narațiune care a fost publicată în anul 1846. În anul 1849, după moartea tatălui său, Marianne era liberă să se alăture unui cer mai larg, mai potrivit cu remarcabilele sale calități intelectuale. Aceasta însemna să se ducă la Londra, unde a fost angajată ca redactor asistent la publicația progresistă Westminster Review. A scris numeroase recenzii și a pătruns în cercurile oarecum boeme care gravitau în jurul revistei, din care făcea parte și George Henry Lewis. George Eliot s-a îndrăgostit de Henry Lewis, care, în pofida faptului că nu mai locuia cu soția sa, din cauza legilor restrictive ale divorțului din perioada respectivă, nu putea să se despartă legal și să se recăsătorească. Această situație a generat cea de-a doua și cea mai puternică criză personală din viața lui George Eliot. Sfidând convențiile și dezaprobarea familiei, George Eliot și Lewis și-au întemeiat împreună un cămin, ducând o viață fericită, deși retrasă la Londra, unde și-au putut desfășura în cele mai bune condiții munca lor literară. George Henry Lewis a fost cel care a încurajat-o pe George Eliot să scrie beletristică. Fără îndoială, George Eliot era o gânditoare profundă și impresionantă, dar când a început să scrie beletristică, a fost pusă în situația de a-și exprima gândurile și de a crea personaje și situații credibile în plus și a propus să modifice formula fundamentală a ficțiunii victoriene, deplasând accentul dinspre apelul la idealizare și melodramă către analiza atentă a experienței de zi cu zi. George Eliot și-a materializat intențiile bazându-se pe amintirile sale din copilărie și din viața rurală. Scene din viața clericală, prima ei lucrare beletristică, cuprinde trei povestiri scurte în care a încercat, după cum spune chiar ea, să facă ceea ce nu s-a mai făcut niciodată în literatură. Să prezinte clerul ca pe oricare altă clasă socială, cu necazurile, supărările și bucuriile proprii tuturor celorlalți oameni. Cartea a creat cadrul și modelul pentru următoarele ei romane. Insistența asupra ideii că viața obișnuită este un domeniu foarte potrivit pentru literatura de ficțiune, pentru toleranță și compasiune față de personajele ei, pentru modelarea comportamentului uman prin așa numita învățătură estetică. După cum susținea ea, arta trebuie să fie ori reală și concretă, ori ideală și eclectică. Ambele variante sunt bune în felul lor, dar povestirile mele fac parte din prima categorie. Nu am de gând să prezint realitatea așa cum ar trebui să fie. Încerc numai să dezvălui lucrurile așa cum sunt, spunea George Eliot. Dacă scenele din viața clericală au evidențiat caracteristicile lui George Eliot ca scriitoare, primul ei roman, Adam Bede, a fost cel care i-a adus recunoașterea și succesul. Considerat de multă lume drept cel mai bun roman pastoral, Adam Bede semnala un talent artistic major. În calitate de critic și biograf al lui George Eliot, Gordon High remarca, citez, "Nicio carte nu a mai produs o asemenea impresie de la coliba unchiului Tom, care a zguduit lumea." Am încheiat citatul. George Eliot a scris rapid alte două romane de succes, Silas Marner și Moara de pe Flos, a căror forță de atracție se datorează în mare măsură reconstruirii delicate și cu multă simpatie a amintirilor autoarei. După epuizarea acestor resurse, George Eliot avea să scrie Romola, un roman istoric plasat în Florența a secolului al XV-lea. Pentru a se documenta în vederea romanului, George Eliot a călătorit în Italia și a studiat obiceiurile și valorile unei culturi diferite cu ochiul unui om de știință. În ultimele trei romane, George Eliot s-a întors la scenele mai familiare englezești. Toate trei sunt romane de grup social în care autoarea încearcă să înfățișeze relația complexă dintre mediu, individ și societate. Considerată pe bună dreptate unul dintre primii mari romancieri sociologi, George Eliot a redat în scrierile sale istoria naturală a claselor sociale, mai ales pe cea a micilor proprietari de magazine, meșteșugari și țărani, și măsura în care sunt influențați de condițiile locale, de maximele și obiceiurile lor, de punctul de vedere din care îi privesc pe dascălii lor religioși și interacțiunile dintre diversele clase. Loc de Martie, capodopera lui George Eliot, este considerată de mulți autori drept cel mai mare roman englezesc și reprezintă, așa cum afirmă Virginia Woolf într-o recenzie foarte cunoscută, citez, "Mijloc de Martie este unul dintre puținele romane englezești scrise pentru adulți, am încheiat citatul. În această carte, George Eliot creează un tablou detaliat și complex al vieții dintr-un oraș provincial englez cu zeci de personaje creionate cu foarte multă grijă. Nu există personaje cu adevărat negative și se petrec foarte puține evenimente în afara tranzacțiilor zilnice din comunitate. Totuși, George Eliot descifrează modelul de bază pe care îl descrie în roman ca tranziția reprimată care unește toate contrastele și corelația dintre istorie, clasă socială și personalitate care dau viață personajelor și lumii populate de acestea. În 1870, George Eliot a fost recunoscută drept cea mai mare romancieră contemporană, reputație pe care și-a păstrat-o neștirbită. Odată cu George Eliot, romanul și-a câștigat dreptul de a sta alături de celelalte genuri literare, fiind considerat una dintre cele mai de seamă forme artistice potrivite pentru o examinare amplă și profundă a vieții. Profunzimea lui George Eliot, învățămintele ei și capacitatea de a reflecta în scrierile sale aptitudini de sociolog, psiholog și istoric al culturii au impus un nou standard literaturii beletristice. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Sunt Edisa Soare-Bucur și împreună cu Laurențiu Bugan din Regia Tehnică vă spun la revedere! Noi vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare, tot aici, la Biografii. Pe curând!